Vivo per arto gołuchu w castello de Isabella de Czartoryski familio Działyńska. Pli ol 300 obiektoin, inclusive archeologia in exponajoin el la antiqua periodo, qui appartenas alla collecto de Isabella el Czartoryski familio Działyńska, eblas admiri en la Nacia Museo en Poznano. Temas pri tolajoi, mezepokaj artobiektoj, kiel emaliajoi, lignoskulptajoi, grafikajoi, kaj obiektoj de la aplikata arto. Princino Isabella de Czartoryski familio Działyńska estis unu el la plej elstaraj sur la polaj teritorioj artkolektantoj de la dua duono de la deknaŭa jarcento. Ŝia kolekto en Kastelo de Gołuchów laŭ sia rango egalis al la plej grandaj eŭropaj artkolektoj prezentataj en la tiamaj publikaj muzeoj kaj privataj kolektoj en Francio, Italio aŭ Britio. En la statuto de collecto de Czartoryski princoj ŝi disponigis ĝin al la vasta publiko. Post la dua mondmilito la collecto tamen diseridis, kaj aktuale unuopaj eksponaĵoj troviĝas ankaŭ en la naciaj muzeoj en Poznano, Varsovio kaj Krakovo. Multaj malaperis dum la militagadoj. En la dauranta ĝis la 19 de aŭgusto 2018 ekspozicio troviĝas interalie interesa pentraĵo, kiu dum jaroj en la kastelo de Gołuchów estis opiniata kiel portreto de fama pola astronomo Nikolao Kopernik. Nur lastatempe post la detalaj esploroj evidentiĝis, ke lia bildo estis surpentrita sur la portreto de la fama itala aristokrato kaj artmecenato Lorenzo de Medici. La afero estis malkovrita dum la lastaj detalaj konservistaj laboroj. Verdire, delonge existis duboj pri tio, ĉu efektive la pentraĵo prezentas la polan astronomon, malgraŭ la alpentrita nomo Nicolaus Copernicus, kaj aldono de butonoj sur la ruĝa vesto, por ke ĝi similu al la vesto sacerdota.